Radio Svetigora.
Ne ostavlja me ove noći, Božji Sine, jer sutra krećemo put, skog povratka nema. Sriće dan moj sudnji, carica smrti stiže po mene. Ne pušta me samog u ovu posljednu noć, jer sutra je onaj čas što mi ne da mira, što u svakom zrelom klasu zrno gorčine bira. Ne ostavlja me noći ove, rođeni moj, jer iza ove jutra mene više biti neće, još što se žedna duša moja nasetila nije. Ne odlazi od mene ove zadnje noći, jer tuga je moja kao reka, što nosi sve ispred sebe. Šta joj se na putu nađe, razara nebo. Ne ostavlja me noćas, ljubavi moja, jer vretenom moga života prestaje da se vrti. Bez tebe ne znam kako da umrem, još nisam naučio nauku smrti. Uzmi me na venčanje, u pustinju, u divljinu, uzmi me da se stopim s tobom u ćutanju. Umi uplakane oči, duše moje bolne, da ti lice njeno ljubko i prijatno bulje. Uzmi me u onu goru, strmu, neprohodnu, što se vrhom ljubi s nebom iznad horizonta. U krasinu tišini kao nar sazreli, kao kaktusov cvet stidljivi, kao baden mirisni procvetali. Uvedi me u otaca mojih pravoslavnih, dom večnoga pokoja, da se u njemu iza mene grešnog nađe jedna skromna i malena odaja. Uzmi, umi, ukrasi, uvedi, tamo gde i sin tvoj, s desne strane tebi, u slavi i ljubavi tvojoj, u večnosti sedi.
Vaseljanski radio. Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu umjetnost življenja, koje je održao u petak 29. juna u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Ako uopšte postoji pojam umjetnosti življenja, onda znači da bi trebali da postoje i umjetnici življenja. Trebali bi da postoje ljudi koji će svoj život voditi kao umjetnost. Ako je to tako, onda bi takvi ljudi sigurno morali voljeti svoj život, jer svaki umjetnik, svaki stvaralac voli svoje umjetničko djelo do te mjere da sve žrtvuje radi svog umjetničkog djela. Da li mi, mislim na nas hrišćane, posmatramo život kao svoje umjetničko djelo, odnosno šta je naš život? To je naša duša. I da li mi radimo na svojoj duši kao na našem vrhovnom i važnom umjetničkom dijelu ili nam to promiče od svakodnevnih obaveza i poslova? Rekao je između ostalog u svom predavanju otac Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Pa poslušajte.
Neki sestre, Hristos je među nama. Moje poslušanje u manastiru Ostrog, u koji sam došao pre nekih 6-7 mjeseci, je odgovaranje na manastirski telefon u toku prepodnevnih časova. Možete pretpostaviti ko sve, iz kojih krajeva sveta i po kojim pitanjima pozivaju manastir Ostrog. Uglavnom su to velike ljudske tegobe, nesreće, muke, nerešivi problemi. I ja, jadni, bedni, nedostojni, ne znam ni kako sam došao do tog poslušanja, pokušavam da kažem reč utehe, da usmerim u pravcu koji je jedini mogući zaista za rješenje takvih problema. I ne samo da su ti pozivi, da kažem, česti, nego dešava se da ljudi koji pozivaju kasnije nastavljaju da zovu i da očekuju razgovor, nastavak razgovora na te teme. I posle svih ovih godina, a naročito ovog vremena provedenog u manastiru Ostrog, povremeno mi dođe da padnem u teško očajanje. Zašto? Zato što vidim koliko je naša generacija, naš naraštaj raslabljen, koliko smo svi veoma oštećeni, koliko nam je svima teško da budemo dobri. I prosto pomislim da li ima nade za sve nas. Često kada se zatvorim u svoju keliju, vapim bezvlasno Bogu za pomoć prvo sebi, a zatim i svima onima koji se obraćaju preko nas, monaha manastira Ostrog, Bogu, da nam svima pomogne, da nam da snage da izdržimo. Jer zaista su velike sablazni u današnjem svetu, a mi smo eto tako odrasli i vaspitani, nažalost, baš mi ovdje, ova generacija u ovoj državi koja je bila deo te jedne veće države u tom teškom komunističkom periodu, kada je razgovor o Bogu bio apsolutno zabranjen i gdje je jedino nauka sa psihijatrijom na čelu bila pozvana da pomaže ljudima. A mi znamo koliko ona zaista može pomoći ljudima, veoma malo. Isto tako često na ovakvim predavanjima imam prilike da osjetim jedno razočarenje, jer ljudi očekuju nekakav čarobni štapić i čarobno rješenje svojih problema. Tako i ovaj naslov, prilično bombastičan, umjetnost življenja, može da u nekome provocira pomisao da će sada dobiti nekakvu pilulu za rješenje svih svojih problema. No to nije baš tako. Znači, da bi se nešto reklo o životu, možda bi trebalo da čitav život da bi se to reklo. A i mudri ljudi kažu da se o životu ne može govoriti dok se život ne preživi. No mi se ipak usuđujemo da govorimo o tome, jer o čemu bi bilo važnije govoriti nego o životu, odnosno o našim dušama. O našem hodu, o našoj plovidbi kroz ovaj život, kroz ovu pojavu koja nam je data od našega Tvorca. Tako da, eto, o životu se može govoriti otprilike iz četiri izvora. To je literatura svakako, ono što su nam ostavili mudri ljudi, onda iz živog kontakta, iz ličnog iskustva i po Božijem nadahnuću. Mi ćemo ovdje govoriti iz ova prva tri, najmanje iz ličnog iskustva svakako, a ono po Božjem nadahnuću ostavljamo duhovnim velikanima, duhovnim velikim duhovnicima, da nam oni pomogu u svemu tome. Život ima svoju dinamiku, tako da ako kažemo da o životu možemo govoriti kad imamo 70 ili 80 godina, da smo proživjeli život, i to ne može biti potpuno ispravno, jer u svakom trenutku život donosi nešto nepredviđeno, pa makar imali 100 godina. Životna dinamika je nepredvidiva i u mnogim nekadašnjim religijama i filozofskim sistemima čovjek se često poređivao sa slikom reke. Znači, čovjek je kao reka. Na izgled on je uvek isti, ali u stvari on je u svakom trenutku drugačiji. Vreme prolazi, mi se menjamo, kako duhovno, tako i telesno. Ako pogledamo vodeni tok, zamislimo to da je to naša duša, a ono korito je naše telo, i jedno i drugo se menja. Tako da u ovom životu čovjek može ići u dva toka. To je duhovni i svetovni tok. Svetovni tok je onaj tok kojim se puštamo niz maticu. I to je put onečišćenja, porobljenja i ostarenja, starosti, starenja. Kako reka teče, ona je sve mutnija, prljavija, šira, sporija, tromija, a korito je sve više erodirano, prošireno, gubi svoj oblik, gubi svoju formu, i na kraju ta mutna, spora reka se uliva u neko more i nestaje. To je svetovni put. A duhovni put, to je put očišćenja, oslobođenja i omladošćenja. To je potpuno suprotan tok svetovnom toku, i to je tok kojim bi trebali da putuju hrišćani, a on je suprotan. On je uzvodan tok, to je put borbe, put ka našem izvoru. Znači, mi se ne utapamo u neko vrhovno jedno, u neko beslovesno božanstvo, kao što mnogi religije govore, ne. Mi se vraćamo našem izvoru, mi se vraćamo Gospodu Bogu koji nas je stvorio, našem tvorcu i našem jedinom roditelju. Mi se svi rađamo zapravo kao starci. Zašto je to tako? Naravno, svi će reći to nije tačno. Mi umiremo kao starci, rađamo se kao deca, kao mladenci. I nauka kaže da je dete kad se rodi tabula rasa, što bi značilo neispisana ploča ili nenapisana knjiga. Da, ukoliko se gleda intelekt, razum, zaista dete kad se rodi ne zna ni da vozi auto, ne zna ni aritmetiku, ne zna ništa. Ali dete od samog začeća posjeduje duh, posjeduje dušu, a duh nosi kompletnu informaciju celokupne civilizacije. Tako da mi, rađajući se, nosimo celokupno breme ove, usudit ću se da kažem, naopake civilizacije. Nosimo pre svega greh praroditeljski i greh celokupnog čovečanstva. Čak i u nauci, u psihologiji, to se naziva kolektivno nesvesno. Međutim, mi hrišćani idemo drugim tokom. Izloživši sebe zračenju Božije blagodati, mi poništavamo dejstvo zlog zračenja ovoga sveta, očišćujemo se, oslobađamo se i postajemo sve mlađi i mlađi. Tako da naša smrt praktično predstavlja naše rođenje. Mi umiremo kao čisti, očišćeni mladenci. I kao na onoj predivnoj fresci u pravoslavnim hramovima, uspenja Majke Božije, gdje Majka Božija leži na odrunjeno telo, a Gospod Isus Hristos, njen sin, drži jedno odojče povijeno u pelene, a to je duša Presvete Bogorodice. To je paradigma, to je idealni primjer svih nas kako bi trebali da završimo ovaj život. Tako da, ako uzmemo da je to u suštini naše rođenje, moramo reći da u principu postoji pet rođenja. Prvo od tih pet rođenja je rođenje ljudske prirode, a ostala četiri rođenja su rođenja svakih od nas pojedinačnih ličnosti. Znači, prvo rođenje ljudske prirode svih nas je to kada je Gospod Bog stvorio Adama i Evu, prve ljude. To je naše prvo rođenje, rođenje ljudske prirode. Zatim drugo ili prvo ličnostno rođenje svih nas pojedinačno jeste onaj predivni, tajanstveni, božanstveni trenutak kada se one male, sićušne, polne ćelije oca i majke spoje i kada dođe do stvorenja novog bića u ženinoj utrobi, takozvanog zigota, kada se istovremeno u neodredivom deliću trena vremena stvara i duša i tijelo jednog čovjeka. To je prvo ličnostno rođenje. Drugo ličnostno rođenje je posle 9 mjeseci kada čovjek izlazi na ovaj svijet. Treće rođenje ili rođenje za zagrobni život je ova naša telesna smrt. I konačno, četvrto ličnostno ili kompletno peto rođenje je rođenje svih nas po opštem vaskrsenju. Rođenje za Carstvo nebesko. Nedavno sam čuo jednu kratku priču o jednom tu našem igumanu, neću pominjati ko je, ko ima ovako malo stroge nazore i malo surove tehnike kako da dozove čovjeka k svesti, pameti, naročito mladog, pa neki put ume i da pretera u tome, ali svidjelo mi se to pa ću reći. Jedan dečak od 14 godina koji je završio osnovnu školu došao da se pohvali kako je to došao do male mature. Međutim, taj iguman potpuno neočekivano i kaže: i šta onda? Ne pohvališi ga. Malo zbuniš se, dečak kaže: pa eto, sad ću da upišem srednju školu. A on kaže: a šta onda? Pa eto, onda ću da, kad završim srednju školu, da ili upišem fakultet ili da se zaposlim. I šta onda? Pa onda ću da se oženim, pa ću da radim, pa ću da živim, pa ću da stvaram porodicu, dobit ću decu, stvarat ću okućnicu. No iguma nastavlja i kaže: i šta onda? Pa onda ću da odem u penziju, da ostarim, da gajem unuke. I šta onda? Pa onda će unuci da odu svojim putem, kao što se deca otišli svojim putem. I tada ću već da ostarim. I šta onda? I onda on reče, potpuno zbunjen: i onda ću da umrem. I tu se zaplaka dete. I zaista da naš Gospod Bog preko svoga Sina jednorodnoga, Gospod našeg Isusa Hrista, Tvorca neba i zemlje, gospodara života i smrti, nije otkrio tajnu našeg života, nama bi stvarno svima jedino preostalo da se gorko, na gorko zaridamo našom sudbinom. No ipak to nije tako. To nije tako jer ovaj život je najdivnija tvorevina i najdivniji dar nama ljudima, nama ljudskim bićima od našeg Tvorca. No da li je to uvijek zaista tako? Da li mi ovaj naš život uvijek tako doživljavamo? Da se možda ne desi neki put u nekim kritičnim momentima, u nekim iskušenjima, da možda i prokunemo dan kad smo se rodili, ili nešto možda malo manje, ili opet teže od toga. Zašto to zapravo tako? Ako postoji uopšte pojam umetnosti življenja, znači da bi trebali da postoje i umetnici življenja. Znači, trebali da postoje oni ljudi koji će svoj život voditi kao umetnost. Ako je to tako, onda bi takvi ljudi sigurno morali voljeti svoj život. Jer svaki umetnik, svaki stvaralac, on voli svoje umetničko delo. Do te mere da žrtvuje sve radi svoga umetničkog dela. Da li mi, sada govorim konkretno nama hrišćanima, da li zaista posmatramo svoj život kao svoje umetničko delo? Odnosno, šta je to naš život? To je naša duša. Da li mi u stvari radimo prvenstveno na svojoj duši kao na našem vrhovnom i prvenstveno važnom umetničkom delu, ili nam to nekako promiče od svakodnevnih obaveza i poslova? Mi prvenstveno moramo zavoliti svoj život. Odnosno, moramo zavoliti prvenstveno onoga koji je rekao: ja sam put i istina i život. Ali kako zavoliti nešto ukoliko ne osjetimo slast toga? Ukoliko neko nije prvi put poljubio svoju voljenu Draganu, niti je upoznao, oni neće moći ni znati, niti će čeznuti za njom. Niti ako neko nije probao ukus meda, neće moći da se nada da ga ponovo okusi. Tako da mi moramo da okusimo pre svega sladost života. Kako okusiti sladost života? I šta je to u stvari, ko je to medena nit, ta zlatna žica života koja nam pruža tu slast i koja nam daje radost životnu, koja nam daje onu moć i onu želju da kada legnemo uveče u krevet očekujemo radosno sutrašnji dan, i kada se ujutru probudimo da radosno ustanemo i da radosno pogledamo u oči toga dana, a da ne bude onako kao što kažu kad se ustane ujutru, da li da se umijem ili da se ubijem. Pa ta sladost života, ta zlatna nit, ta zlatna žica životna jeste u stvari Božja blagodat. Božja blagodat je ta u stvari koja održava ceo univerzum u ovom skladu, u ovom savršenom funkcionisanju, u ovom savršenom postojanju. Božja blagodat je ta koja održava elektron oko jezgra, atom oko molekula, satelit oko planete, planetu oko sunčevog sistema, sunčev sistem oko galaksije i galaksije oko svih horova, galaksije u svemiru. To je ta Božja blagodat, to je ta Božja ljubav. Kada se jednom okusi Božja blagodat, onda se sve menja. Onda čovjek zaista spoznaje svu lepotu života i svu suštinu života. I onda više mu nisu potrebna mnogo ni ovakva predavanja, ni mnoge knjige. Onda ga ta sama Božja blagodat uči životu, kako da se ponaša, kako da je stiče sve više i više i kako da je ne gubi. Jer duhovni život je jedna vrlo ozbiljna borba. A ona se u stvari sastoji baš u tome, u toj borbi za tu zakonitost, kako steći Božju blagodat i kako je zadržati i kako je ne izgubiti. Nije lako biti hrišćanin, ali zar je išta lako u ovom svetu ako želimo nešto ozbiljno da postignemo? Biti vrhunski fudbaler ili naučnik ili vojskovođa ili pijanista, zar je lako biti? Kolike su žrtve potrebne? A mi bismo nekako hteli, postavši hrišćani, pričestivši se jednom u crkvi nedeljno, da nam sve bude dobro, a kada ne bude tako, onda smatramo da ta vera i nije baš tako istinita možda. Na mnoge razočaravajuće izjave ne ilazi. Ljudi ne shvataju da je to borba na život i smrt. I da postoje sile koje se i sve snage protive toj borbi za sticanje Božje blagodati. Život možemo podeliti otprilike na 6 etapa. Naravno, to je šablonski i to je svakako apsolutno individualno, plus minus 2-3 godine, ali neku podjelu ipak dobro je napraviti. Znači, prva etapa je do 10. godine života i to je detinjstvo. Zatim, od 10. do 30. godine nastupa mladost. I ona traje oko 20 godina. Posle toga ulazimo u najduži životni period, koji je srednje doba, koje traje 30 godina i to je od 30. do 60. godine. Zatim nastupa prva starost, od 60. do 70. Zatim druga starost od 70. do 80. I treća starost od 80. pa koliko nam Bog svima da. Najvažniji period u životu jednog čoveka je detinjstvo. I to one baš prve godine, i to svakako i nauka psihologije na prvom mjestu govori, pa čak i taj prenatalni period dok je dete u majčinoj utrobi je izuzetno važan za psihu novoga čoveka, jer dete, iako Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je dete živo tek posle 3 mjeseca, jedino ne znam šta to tačno znači, da li to znači da je dete pre toga mrtvo, a to sve uče od čuvenog Aristotela, koji je rekao da nešto slično, da je posle tek 3 mjeseca u stvari se spušta ljudska duša u fetus. Pre toga je vegetativna, zatim animalna, pa tek negde posle 3 mjeseca je ljudska slovesna duša, tako da su to obiručke prihvatili današnji naučnici, tako da smatraju da otprilike tek posle 3 mjeseca čovjek je živ. Što nije tačno, jer znamo da duh od prvih dana registruje sve što se dešava, a kamoli kasnije kada je dete kompletno živo u utrobi. Tako da tih prvih 10 godina, a naročito prvih 5 godina su izuzetno važni i bitni za ljudski život. Ukoliko hoćemo da budemo umetnici življenja, mi moramo prvenstveno da radimo na svojoj deci. Jer ukoliko je za nas relativno kasno da budemo savršeni, da budemo sve ljudi, da ne budemo nad ljudi, što je Friedrich Nietzsche pokušavao da smisli i što je pokušavao da smisli teoriju kojom je nadahnuo hitlerizam nacističke Nemačke, osmislivši jednu monstruoznu ideju o nadčoveku, tako što je rekao i tako što je naravno duboko verovao u evolucionističku teoriju da je čovjek nastao od majmuna i da smo mi samo međufaza, u stvari još uvijek neka vrsta polumajmuna do tog savršenog supermena nadčoveka, i to je predao amanet germanskom narodu da uništi sve ono što ne valja i da iz svoje rase iznedri tog nadčoveka. Možda ne znaju svi, ali to je definitivni podatak da je nesretni Friedrich Nietzsche završio relativno mlad, manje od 60 godina, u teškoj demenciji, potpuno duševno rastrojen. Postoje podaci da je to sve nastalo budući izjeden od bakterije sifilisa. Vidimo kako to biva kada neko hoće da pljuje na nebo. Obično mu se pljuvačka vraća na njegovo lice i u onoj njegovoj čuvenoj nesretnoj knjizi, tako je govori za Zaratustra, on kaže: mi smo, Bog je mrtav, mi smo ga ubili. I to više puta ponavlja onako. Tako da zaista to je praktično manifest današnjeg zapadnog sveta. Bog je mrtav, mi smo ga ubili. Nažalost, vidi se ko je živ, a ko je mrtav. Tako da mi hrišćani, mi imamo zaduženje. Ukoliko mi nismo uspeli od svojih da budemo podignuti, vaspitani, oboženi od naših roditelja, od naših predaka, naš je zadatak da našu decu, ako ne naše dete, onda dete našeg deteta, da postane ne nadčovek, nego onako kako Dostojevski rekao, svečovek. Jer Mi niti smo postali od majmuna, niti idemo ka nekom super čovjeku. Mi smo stvoreni po slici i prilici samoga Boga. I mi samo treba da pronađemo tu sliku, odnosno tu priliku Boga u nama. Znači, moramo samo da postanemo kompletni ljudi. Sve ljudi. Sve čovjek. Ili svet čovjek. Apostol Pavle neprestano i evanđelist Luka u Novom Zavetu non stop govore o hrišćanima kao svetima. Pozdravljaju vas svi sveti. Tu se govori o hrišćanima. Znači, tu se a priori smatralo da su hrišćani sveti. Jer hrišćanin je onaj koji nosi dar Duha Svetoga u sebi. Ko nosi Duha Svetoga u sebi, on je svet. Tako da naša je prvenstvena dužnost da stvaramo svete ljude, cele ljude, isceljene ljude, sveto čoveka, celo čoveka. I to nam je dato. Naravno, to nije lako. Zašto? Zato što ova celokupna civilizacija ide apsolutno protiv toga. Znači, sve je usmjereno ka uništenju porodice, ka odvajanju muža od žene, ka odvajanju roditelja od dece i svakako jedan danas mladi bračni par će reći, mi moramo da smo zaposleni oboje, jer tako ćemo moći da imamo šta nam treba. Moći ćemo detetu da kupimo farmerke, moći ćemo da mu kupimo bicikl, kupit ćemo auto kojim ćemo ići na more u našu vikendicu i dete će biti sretno. Međutim, oni nisu svjesni da dete na taj način neće biti sretno. Možda će ono biti momentalno sretno, jer ni ono ne zna. Ali duša toga deteta se neće razviti onako kako treba, to će biti feleričan čovjek. Jer detetu nisu potrebne ni farmerke, ni bicikl, ni Mercedes. Detetu je potreban prizor i prisustvo i dodir njegovih roditelja. Znači, dete se hrani prvenstveno prisustvom svojih roditelja, a odmah zatim i njihovom slogom, njihovom harmonijom u domu. Ono se hrani ljubavlju svojih roditelja. Svađa, jedna gruba reč, jedna povišena reč između roditelja pred detetom je ogroman kriminal, a razvod, to je dete ubistvo. Svakako, mnogi od nas, ja prvi, sam dete razvedenih roditelja. Znači, niti sam šizofrenik, niti sam mrtav. Ali ja znam vrlo dobro koje su muke i koje su praznine u građevini moga bića. I svih onih koji su tako proživjeli. A znam isto tako porodice i decu, gdje su roditelji kao zenicu svoga oka obraćali pažnju na svoju decu. I žrtvovali se. Makar koliko da mi je bilo teško da dete slučajno nešto ne vidi što ne valja, jer znaju da to ostaje i ostavlja neizbrisive ožiljke na duši njihove dece. Odavno već, od 19. veka postoji taj pokret za feministički pokret, pokret za ravnopravnost polova. Šta zapravo jedna feministkinja, šta zapravo jedna intelektualka želi ili ne želi? Postoji ta pojava danas isključivo kod žena koje su intelektualke, koje su završile visoku školsku spremu i koje se bave svojom poslovnom karijerom, da imaju dva prezimena. Znači, žena stupa u brak sa svojim izabranikom, sa svojim mužem, međutim ne ostavlja svoje devojačko prezime, što je od uvijek bilo jedna normalna pojava. Zadržava svoje prezime. Sad neko će reći, pa to je krajnje nebitna stvar. Međutim, tu se krije nešto mnogo, mnogo dublje. Pre svega, to su većinom sporazumni brakovi. Tu žena kaže, ja držim za svoje ličnosti. Znači, tu ne može on sa mnom da vlada. I to što se priča o Svetom pismu, muž je glava ženi, ja to ne priznajem. Ja sam glava sebi. On neka bude glava sebi. Međutim, to ta žena ne razume baš najbolje. Jer u Svetom pismu, kada Sveti apostol Pavle kaže da je muž glava žene, on ne misli da je on tu nekakav despot svoju ženi. Nažalost, to nije nastavljeno. Međutim, neki sveti oci kažu, to sam naišao, da je nastavak te sentence, a da je žena srce mužu. Znači, muž je glava ženi samo toliko što je muž po prirodi racija. Muž je racionalan. I na neki način grublji od žene. Čovjek je, muškarac je kao balon, a žena je kao nežni cvet. I muškarac je taj koji treba da vodi računa o onim prizemnim poslovima, što bi svi mi volili da imamo tako nekoga. I ne znam koja je ta žena koja to ne želi da ima takvog muža, koja je glava kući, a da ona bude srce kući. Znači, žena ide emotivno, žena ide intuitivno i ona mnogo bolje osjeća sve te vibracije života. I ne znam koji bi muž ne bi želio da ima takvu ženu. Tako da, to su stvari koje se ne razumeju. Tako da te današnje feministkinje koje hoće da budu ravnopravne, koje hoće da imaju svoju karijeru, šta one zapravo neće od mnogo toga što one hoće? One neće da budu majke, jer njima deca zapravo smetaju. Jer ako neko stvarno hoće da ima ozbiljnu karijeru danas, naravno govorimo o političkim naukama, o inženjerima ženama, o ženama lekarima, mnoge će mi to sigurno zamjeriti, tu je vrlo ozbiljan problem u podizanju djece. Jer takva žena ne može biti u kući prisutna onoliko koliko bi trebalo. Deca nisu zadovoljna, ona konačno nije zadovoljna i na long run, što kažu Amerikanci, na duge staze. Muž nije zadovoljan, sve je to sporazumno. Deca rastu, lepo su obučena, lepo su vaspitana, imaju dadilje, imaju tutore, završavaju visoke škole, ali sve je to hladno i ledeno. Nemaju saosećanja. Pogledajmo današnji zapadni svet. Oni su svi tako porasli. Imali ljubavi u tom zapadnom svetu? Imali saosećanja? Pamtimo saosećanje njihovog milosrdnog anđela. Znači, svakako neko će reći, pa šta treba da radimo? Da se vratimo u ruralni način života? Da se svi vratimo na selo? Pa ja ne znam što treba da radimo. Ali znam samo da je u to vreme, to je savremena psihijatrija kaže, eno ima udžbenik psihijatrije, gde kaže da šizofrenija kao takva, ona nije nekakva bolest koja je oduvek postojala u toj formi i oduvek je postojala na tim i tim mestima, kao što recimo, ne znam, guba, epilepsija ili, ne znam, tuberkuloza, nego se ona pojavljuje sa pojavom velikih industrijskih giganata, velikih gradova, velikih urbanih sredina. Znači, tu je sve više i više šizofrenija. Znači, takav način života u stvari degeneriše čoveka na neki način. Toga je mnogo manje bilo dok smo bili na selu ili dok smo bili u manjim gradovima, u nekim manjim privredama, kućnim privredama. Znači, u redu. Takva je civilizacija, idemo tim putem. U redu. Pustimo se tim tokom, bit će sve više i više šizofrenije, naša deca će biti sve nesretnije, nesretnije, nezadovoljnija, neće imati ljubavi. Jer sve u redu. Porašće, imaće sve. Ali ćemo mi ostariti jednog dana. Koliko, ne znam za Crnu Goru, ali znam za Srbiju, koliko danas ima staračkih domova koji čuvaju starce koji imaju decu, koji imaju unuke, ali neće da brinu o njima, a to što se nisu naučili ljubavi. Nijema ko da ih nauči ljubavi. Naučili su ih medicini, politici, astronomiji, svemu su ih naučili, ali nisu ih naučili ljubavi. Tako da, kad je njima konačno ta ljubav zatrebala, deca su se izvukla, rekla su, oprosti, niste nas naučili ljubavi, ne znamo što je to. Nije baš sve tako strašno. Ja malo okrećem onu ružnu stranu, zato što svega toga toliko ima, ali hvala Bogu u našim krajevima, još uvijek smo dosta zdravi, pa čak i svi mi koji radimo na velikim projektima, ipak još uvijek je u našim kućama, hvala Bogu, ima, zna se za red i za pravilo. Ja sam malo živio na zapadu, pa pamtim kako se tamo živi, pa mi još uvijek boli srce, jako je 20 godina prošlo tada, još uvijek me boli srce, pamteći onaj New York i onaj Los Angeles i onaj Pariz i onaj Berlin, gledajući potpuno izgubljenu omladinu koja mora da ide jednom nedeljno kod psihijatra, jer ne zna šta da radi u ovom svetu, ne zna šta da radi sa sobom, ništa im nije jasno. Idu kod psihijatara, kod psihoanalitičara, još kod psihijatra je najbolje, jer oni još nešto i znaju. Ali idu kod raznorazi psihoanalitičara, kod šrinkova takozvanih, koji su alkoholičari, kokainomani, seksualni perverti. I tačno se ispunjava ono što kaže u Svetom pismu, slepac slepca kada vodi, obojica padaju u jamu. Lično sam imao primjer rođaka koji je bio profesor kliničke psihologije na jednom velikom univerzitetu, koji je bio težak alkoholičar i koji je imao privatnu praksu kod kuće, znači nije se ustručavao, ni trunke nije imao savesti da se upliče u tako strahotan posao vođenja ljudskih duša, a ja sam bio taj koji je popodne išao da mu kupi pola litra Johnny Walkera svake večeri. I kada sam tad sam imao 19 godina, kad sam ga onako još uvijek pun entuzijazma pitao, a videvši omladinu da dolazi kod njega, i na prvi pogled potpuno normalna omladina, rekao, šta oni rade tu? Kakav je prognoza isceljenja? A on mi između dva ležerna gutlja Johnny Walkera kaže, ma njima niko ne može da pomogne. Mi smo tu samo da ih slušamo za pare, jer nema ko da ih sluša. Ne postoji prijateljstvo, ne postoji drugarstvo. Svi su u depresiji, svi su labilni i možemo da se družimo samo dok je cerekanje i pivo u pubu posle posla. Ukoliko neko iznese svoj problem, ja odmah se povlačem, jer ja imam svoj problem i odmah padam zajedno sa njim. To se nažalost dešava već polako i u našim gradima. Beograd je već žestoko zagazio u te vode. Vidim i Podgorica isto tako, putuje tim putem. U svakom slučaju, uhvatiti se za Božju blagodat, okusiti njenu sladost. Ona je kao nežni, prozračni leptir koji sleće na našu dušu kad hoće i odlazi kad hoće. Jedan moj prijatelj, monah, bratu Hristu, koji mi povremeno otkriva duhovne tajne njegovog života, ljubavi Božje radi, pričao mi dok je živao u jednoj planini, u jednoj zelenoj pustinji, gde je sav svoj život i sve svoje dane posvetio upravo tome, spoznaj tih tajanstvenih zakonitosti kada Božja blagodat dolazi u ljudsku dušu, koliko tu ostaje, zašto i kada odlazi. I kaže jednom, baš je bilo prilike ovo neko doba, kada je na toj visoravni, u toj zelenoj pustinji, samo sa jastrebovima i orlovima, ta jedna livada procvetala i eksplodirala svim mogućim nebeskim bojama i svim mogućim najdivnijim mirisom tih planinskih cvetova i brujem tih predivnih insekata, a on se inače bavio i umetnošću, voleo je da slika sva ta divna stvorenja i bio duboko svestan u tim trenucima ko je zapravo vrhovni umetnik, kako se Sin Boži kao mladenac predivno igrao dok je stvarao ovaj svet, dok je slikao po krilima tih predivnih leptirova i tih nežnih vilim konjica, kako se predivno igrao Sin Boži. I dok se šetao kroz tu livadu prepuno leptirova i tog divnog cveća i tog mirisa, slušajući pesmu tih cvetova i povremeno budući toliko duboko ganut tom ljubavlju da čak u toj pustinji umeju da puste neku suzu od radosti, u jednom trenutku od tih svih leptirova video jednog posebno krupnog, predivnog i umirio se, ne bi li što bliže prišao i pogledao ga što bolje. I kada mu je prišao na 2 metra, stao je, jer je znao da više ne sme bliže, i na njegovo predivno iznenađenje, za prepašćenje, u tom trenutku taj leptir poleće, kreće prema njemu i šleće mu na ruku. Potpuno neočekivano. I tu proboravi dobrih 2 minuta. I u toj pustinji gde ni čoveka dugo nije video, taj malo, to malo biće predivno mu je takvu radost unelo u srce. I mi sam mu rekla, eto, tako je Božja blagodat dolazi. Kada se najmanje nadaš, ali isto tako i odlazi kada se najmanje nadaš. Ali postoje mnogi preduslovi koji su nam dati, koji nam pomažu da znamo kako da prizovemo Božju blagodat. I kako da do ovog života napravimo jedno veselje, jednu radost, jedan praznik. A to je sve ono što nam govori naša Sveta pravoslavna crkva. Ovdje da govorimo o askezi, o podvižništvu, možda nije mjesto, jer ta telesna askeza nije toliko zapravo važna. Ona je svakako bitna, jer na neki način čovjek mora neku žrtvu da pokaže Bogu. Jer ljubav se ničim drugim ne može iskazati do žrtve. Jedan muž svojoj ženi može do sutra da govori da je voli, ukoliko on to na neki način ne pokaže. A to je jedino žrtva. Može to da bude mala žrtva, da je kupi danas buket cveća, do mnogo velike žrtve. Ali ukoliko nikakvu žrtvu ne pokaže, ona će po istom vremenu reći, čovječe, pa meni to ništa više ne znači što mi ti govoriš da me voliš, jer nikakvu žrtvu ne pokazuješ. Ljubav se jedino žrtvom može iskazati. Znači, naša ljubav ka Bogu se može pokazati jedino nekom našom žrtvom. Da bi Bog video da mi zaista čeznemo za njim. Jer jedino ono srce koje čezne za Bogom dobija taj dar, taj božanstveni, predivni dar. Tu tananu struju tog jednog nedodirljivog, nestvorenog energetskog toka koji kruži celokupnim univerzumom, kako kroz sve galaksije, tako i kroz naše srce, i daje nam snagu da prolazimo, da idemo kroz ovaj život. Sveta pravoslavna crkva sve to do tančina nama govori, jer to nije ništa drugo do jedan savršeni psihoterapeutski sistem. Šta je i kako se manifestuje Božja blagodat? On ima različite projave. Znači, kod ljudi u svetu, koji žive u svetu, civili, mirjani, koji su u braku, Božja blagodat je ta koja im daje snage, kao što sam rekao na početku, da prolaze radosno kroz ovaj život. Znači, da se raduju u životu. Neko će reći, pa toga ni nema. Ne, toga ima. Toga ima, znači život je sam po sebi radost. On kada je deformisan, kada je degenerisan, kada je povređen, onda on nama pruža bol. Svakako to ne znači da hrišćani neće imati iskušenja, ali on neće imati očajanje. On će i kroz iskušenje i kroz muke prolaziti radosno, jer osjeća u sebi dejstvo, otkucaje Božje blagodati. Znači, u svetu, mi koji živimo u svetu, pogotovo vi koji ste u braku, vama Božja blagodat daje snage da prolazite kroz dva iskušenja. Da ujutru kad ustanete, da imate radost, da odete na svoje radno mjesto, da volite svoje radno mjesto. Znači, Božja blagodat nam je pomogla u mladosti da izaberemo pravu profesiju. Da ne odemo na pogrešno mjesto i da proklinjemo dan kad smo izabrali tu profesiju. Zatim pomaže nam u nesuglasicama, u problemima sa okolinom, kad nam se dete razboli. Božja blagodat u svakom slučaju nam pomaže da potpuno spremno pogledamo u oči svakom životnom problemu. Naravno, kod onih hrišćana koji se zaista delatni, iako žive u svetu, Božja blagodat može da bude mnogo divnija, mnogo tajanstvenija. Pogotovo kod onih koji se nateraju da pre radnog vremena, odnosno pre polaska na posao, ustanu, pa možda još i kada nije svanulo, pa da se pogruze u molitvu, da se uključe u emisiju Božje blagodati, da otvore sebe Bogu. Znate, danas je, ima ta jedna pojava koja se zove sun gazing, gledanje u sunce. Možda ste čuli, ima na internetu, to je plasirao u svet nekakav hindu jogin i to sada gledaju u sunce i to je nekakav izvor života. Znači, svi kažu sunce je izvor života. Koliko ja znam, sunce nije izvor života, sunce je izvor toplote, svetlosti, a izvor života zna se. Tvorac, Gospod Bog. Znači, ja radije biram ne sun gazing, nego God gazing. Znači, zurenje, netrebice gledanje u Boga. Znači, molitva nije ništa drugo nego netrebice otvaranje svoje duše i gledanje u Boga u tim skrivenim, tajanstvenim, privatnim momentima svoga života, kada otvaramo svoju dušu pred Tvorcem neba i zemlje. I tada, po meri naše otvorenosti, po meri naše ljubavi, po meri naše spremnosti, On nama izliva njegovu ljubav. Božja blagodat ima drugačiju projavu kod monaha. Monasi su prineli malo veću žrtvu. Neko će reći, i često to čujem, ma vama je lako, vi nemate ni porodicu, ni ženu, ni decu, ni posao, ni politiku, ni ratove, nemate ništa. Vama je lako. Ne ulazim u to. Znam samo da je veoma teško proći kroz vreme. Veoma je teško proći kroz 24 časa. Prolazak kroz vreme je veoma težak. Vreme može biti ognjeno. Kada nam je dosadno, a dosada nije ništa drugo do nemir, nama i 5 minuta može biti strašno. A kamoli 24 časa. Još ako nemamo ženu, pa makar bila i žangrizava, nekako prođe vreme, pa deca vrište, pa ne znam, šef ovo ono. Ali kada se monak povuče u svoju keliju, on ima samo sebe, svoje telo koje polako podleže bolestima, mukama, suočenju sa starošću, suočenju sa smrću i suočenje sa zlim dusima koji su mnogo, mnogo prisutniji nego što ovaj svet misli. E pa Božija blagodat u monaškom životu ima drugu vrstu projave. Ona monahu daje snagu, daje radost i daje to osjećanje ljubavi, daje osjećanje da nije sam, daje osjećanje ispunjenosti, jer samoća je najstrašnija. Monah, monos, što na grčkom znači jedinka, jedan, to zapravo nije jedan, on je sa Bogom. Tako da ukoliko nije sa Bogom, to je najstrašniji život. I imamo prilike da vidimo nesretne prilike monaha koji iz raznoraznih razloga nisu uspeli da pronađu tu zlatnu žicu Božje blagodati i koji ne mogu da se sprate i skrase u manastiru jer ne mogu da budu sami. Mi svi tražimo da budemo s nekim. Pa čak ako nismo nisaki, mi okrećemo mobilni i kada čujemo glas drage osobe, nama je odmah lakše. A monah, on okreće, uključuje mobilni telefon svoje molitve i besedi sa Bogom, osjeća njegovo prisustvo i ispunjava svoju dušu ljubavlju i osjećanjem prisustva. I Sokrat je govorio da je najveće bogatstvo čoveka, mudrog čoveka, jeste prijatelj. A mi hrišćani treba da imamo prijatelja, ali trebamo da se trudimo da nam Bog bude najveći i najbliži prijatelj. Kod monaha postoji i treća vrsta monaha, to su oni koji ne žive uopšte žiću. To su oni koji su se potpuno posvetili umnoj molitvi, potpuno duhovnom životu, to su oni koji žive po kelijama i po pustinjama. Kod njih Božija blagodat biva još intenzivnija, još snažnija. Ona njima otkriva tajanstvene skrivnice ovoga sveta. otkriva im svu lepotu i na neki način svu strahotu ovoga života. I to nije tačno da su to egoisti, sebičnjaci. Jer oni kada se povuku, njima Božija blagodat otkriva možda čak i više od ljudi u svetu svo stradanje ljudskog roda. I oni, osjetivši u dubini svoga bića Božju ljubav, još više se stradavaju sa celokupnim ljudskim rodom. Osjetivši koliko ljudski rod strada. I možda zapravo samo na molitvama tih nekih džinova i divova duhovnih može se ovaj svijet i održava zaista. Tako da taj mi prijatelj pričao mi je, govorio mi je da nekada u određenim momentima Božja blagodat učini da čitava priroda poje, da čitava priroda peva u horu, u predivnom horu, i tada ljudska duša samo nemi u jednom stuporu veličanstvene tajne koje se odigrava oko nje. Ali svakako tu mora da se upotrebi onaj metod koji kaže Sveti Oci i koji je vrlo koristan i mudar kod svih tih nadprirodnih pojava, kako kod hrišćana, tako i kod ljudi u svetu, koji vrlo lako potpadaju pod utjecaj raznoraznih misli, fiks ideja. To znači ne odbijaju, ali i ne primaj. Ne primaj, ne odbijaj. Puštaj. Ako je Božije, Bog će nastaviti. Ako ne, Bog će neće naljutiti. On će nas, neće nas prepustiti u prelast. Neće nas prepustiti u psihozu, u neurozu, u šizofreniju. Kada bi savremena psihijatrija malo više obratila pažnju na učenje svetih otaca, sigurno bi da bi za 50% psihijatrijske klinike bile praznije. Skoro sam dobio knjigu, jednu od najnovijih knjiga iz savremene psihijatrije iz Beograda, i tamo sa ponosom pišu kako koriste učenja rimokatoličkih teologa, Tome Akvinskog i tako dalje i tako dalje, kao da pravoslavni istok nema neuporedivo više i veće svete oce koji su do tančina spoznali ljudsku psihu i tako dalje i tako dalje. Tako da, vrativši se na ono početno, da je detinjstvo najvažnije za ljudski razvoj i da smo mi dobili od Boga tu moć da stvaramo novo ljudsko biće, da smo dobili tu božansku silu da iznedrimo novog malog Boga. To nam je zaista dato i to ne smemo da prenebregnemo. Naša deca ne smeju da budu naš kućni inventar, naši kućni ljubimci. Svima nama koji smo zaposleni i kojima je stalo do naših karijera, moramo da su svjesni da su naša deca naša najveća karijera. Napravio bih jednu digresiju, ja sam možda i ja napravio jednu grešku na jednom od mojih prethodnih ovih, ne bih nazvao predavanjima, nego razgovorima, da sam rekao da je Sokrat, raspravljajući o pojmu demonskih sila, koliko su demonske sile imale ljudsku civilizaciju u vlasti prehrišćanstva i kako je taj celokupna plejada tih antičkih mislilaca bila pod dejstvom snažnim demonskih sila, i kako je naravno Sokrat otvoreno, jedan od prvih, mada i pre njega to bilo, uveo pojam demonije, demona. A neki od nas znaju da je Sokrat umro tako što je ispio otrov. I ja sam tu rekao da je Sokrat tako bio dobro vođen svojim demonom da je izvršio samoubistvo. Međutim, jedna sestra mi je skrenula pažnju da je on zapravo bio osuđen na smrt od Atinskog suda. I ja, naravno, budući vrlo u suštini skromnog opšteg obrazovanja, zainteresuo se, bio mi je vrlo krivo, i obratio sam pažnju i malo sam proučio to. I zaista zaključio sam na kraju i nisam odstupio od svog mišljenja. Sokrat je izvršio samoubistvo. On jeste bio osuđen od Atinskog suda. Međutim, on je izvršio dvokratno samoubistvo. Tako što je budući vrhunski gord i vrhunski sujetan, jer otišavši u delfijsko proročište, njemu je delfijska proročica rekla da je on najmudriji čovjek toga vremena. On se poneo i krenuo je bez, znači bez zadrške po Atini da ide i da ulazi iz kuće u kuću, iz vežbaonice u vežbaonicu, iz prodavnice u prodavnicu i da ljudima dokazuje da nisu baš tako pametni. Izazvao je gnev. Tako da kad su ga na kraju izveli, mada tu kažu da je u stvari bio on, u stvari protiv demokratije, da on bio za aristokratiju, kad su ga izveli na sudište, u toj vrhovnoj gordosti, on je u stvari izvršio samoubistvo, rekavši, kada su mu rekli da može da bira kaznu, rekao je smešno malu sumu i rekao je da predlaže da ga, da njegova kazna bude da ga doživotno održava, da ga izdržava gradska uprava. I svakako posle takve ironije on je bio osuđen na smrt i konačno on biva, rečeno mu je, znači presuda je bila izvršena tako što je on ispio svoju otrov. I tu ulazi u kontradikciju sa samim sobom, jer pre toga je odbijao sve ono što mu je, znači, država Atina nalagala, a jedino tu i to u onom Platonovom dijalogu Kriton, Bog zna kako raspreda naširoko i naveliko kako treba slušati državu i državne zakone, ništa nije poslušao, ali tu sluša i ispija taj otrov i sa hrišćanske strane gledišta on oduzima sam sebi život. Zašto pravimo ovu digresiju? Zato što je hrišćanska vrlina smirenja nešto najdivnije. Hrišćanski sveti oci nikad nisu išli i vukli za rukav ljude i ubeđivali ih u nešto. Hrišćanski sveti oci su govorili kada su bili pitani, a kada nisu, oni su ćutali i bili su spokojni. Imao sam prilike da vidim takozvane hrišćane po ulicama i raskršćima Njujorka, gde sa megafonom histerično viču: pokajte se, pokajte se. Svakako, niko pametan i razumno neće prići takvom čoveku u takvom jednom histeričnom nastupu. Tako da, svima nama to, ta vrlina smirenja, suočenja sa svojim slabostima, čak i ono da kažemo ja sam najgori na svetu, i to isto nešto, to isto neki ekstrem. Ne, mi sebi trebamo reći, ja sam prosek, ja sam isti koji svi. I neka mi Bog da snage da prođe kroz sve to. Tako da, eto, možemo da napravimo još jedan kratak samo prolaz kroz sve te periode života. Tako da, kao što je detinjstvo najvažnije u periodu jednog čoveka, u životu jednog čoveka, tako je starost ogledalo detinjstva. Ukoliko je čovjek porastao nahranjen prvo roditeljskom ljubavlju, a zatim Božijom ljubavlju, jer dete se prvenstveno do tih 10 godina hrani ljubav, taj čovjek će biti zreo i proći će kroz sve životne etape zreo i čiste savesti. Znači, izdržiće sva iskušenja. Iskušenja u mladosti, to su iskušenja, strasne iskušenja. Znači, danas je prva stvar mladim ljudima da izgube devičanstvo. Kako pronaći na pravi način životnog partnera? Postoji savršeni sistem, ali svako će se nasmijati danas tome. Reći, to je danas apsolutno nemoguće. Znači, devojka koja želi da zaista nađe čoveka koji će voljeti celog života i koji će biti njen muž i koji će se žrtvovati za nju i koji će zaista voljeti, ona će ga naći tako što će se zabavljati s njim, ali neće stupiti u telesni odnos. Jer telesna strast pomračuje naš razum. Ukoliko naiđe na nekog zgodnog dasa koji je super u krevetu, pomračit će se njen razum. Ona će smatrati da je on pravi za nju. Međutim, kad telesna strast prođe, ona može da uvidi da oni nikad nisu bili jedno za drugo. A mi muškarci vrlo dobro znamo da što nam se lakše da jedna devojka, to je jeftinije u našim očima. A ukoliko ona pretpostavi duhovnu vezu telesne, onda je to zaista prava žena za nas. Tako da, to je jedna potpuno široka i nova tema, brak i bračnost i spasenje. Nećemo tu da se zadržavamo. Samo ću reći da je devičanstvo, kako žensko, tako i muško, nešto najsvetije. Svi znamo da postoji anatomski dokaz za to, kod žene. Taj anatomski dokaz se zove himen. Zašto je Bog dao ženi taj organ? Mi vrlo dobro znamo u medicini da on apsolutno nema nikakvu funkciju u održavanju života, u zdravlju i u bilo kakvom funkcionisanju metabolizma. A isto tako znamo da Bog nije stvorio ništa niti suvišno, niti manjkavo. Tako da postoji neka veličanstvena i predivna skrivena tajna u tom tajanstvenom anatomskom, to je anatomske tvorevine. Šta to znači? To znači da nam to pokazuje kako možemo biti anđeli, a pokazuje nam kako možemo biti životinje. Tako da sačuvati devičanstvo je nešto izuzetno značajno. Bog je Evi dao ne toliko rađanje, mada to nije konkretno navedeno u Svetom pismu, da bi se skupila, koliko baš devičanstvo. Naravno, to nije za svakoga. Postoji, ukoliko smo se uskrnavili u mladost, jer danas je to potpuno normalna stvar, čak je i savjetovana od mnogih lekara, ukoliko dođe do toga, postoji ta nova čednost koju mlad čovjek treba da primi na sebe do braka ili do monaštva. I na taj način će izlečiti sebe. I pronaći će pravi put u braku. Tako da, ako idemo dalje u životu, tamo već sa 30 godina dolazimo do zaposlenja i dolazimo do kritičnih momenata u karijeri. Pruža nam se mogućnost da prevarimo, da slažemo, da ukrademo, da idemo preko mrtvih, da gazimo ljude da bi postigli neki uspeh. Hrišćani ni to neće uraditi, jer zna vrlo dobro da nečista savest odgoni Božju blagodat. On to može da učini, ali Božja blagodat odstupa i ulazi nesreća u njegov život, nezadovoljstvo. Zatim dolazi period zrelosti, kada čovjek postaje i kada može postati vođa, kada može postati veliki učitelj. Ukoliko je hrišćanin, on je na korist celokupnom ljudskom rodu. Ukoliko nije, on je na propast, jer ga vodi u smrt i uništenje. Sjetimo se samo u 20. veku tih nazovi velikih ljudi. Konačno ulazimo u starost i vrlo dobro znamo da u Svetom pismu postoje opisi pakla. No, nama ti opisi pakla uopšte nisu potrebni. Jer ukoliko smo ovaj život vodili tako što smo zaprljali svoju savest, naša starost će nam biti dovoljni pakao. Sjetimo se samo onih nezadovoljnih starih ljudi, neurotičnih, histeričnih, ludih, nesretnih, koji sikću na sve i sva. Nama gori pakao toga nije potrebno. A isto tako znamo i one ljude koji su u starosti kao nevina deca. Naravno, tu vrh toga su sveti ljudi, koji su toliko detinjili da više nisu ni znali da postoji zlo u svetu. To je taj put, duhovni put. To je put suprotan To je uzvodni put, natrag ka izvoru, natrag ka očišćenju, oslobođenju i omladošćenju. To je put kada na čijem kraju konačno dolazimo do izvora, do suočenja i da u tim zadnjim trenucima, umjesto da se borimo sa nečistim silama koji će se otimati u našu dušu, imao sam nažalost, ili možda čak i na sreću prilike, više puta da vidim ljude koji su umirali u ropcu, i stare i mlade. Stare koji su proživjeli ovaj život bez Boga, a mlade koji su proživjeli ovaj život sa heroinom, koji su samrtnim ropcima u užasnom strahu otimali se i pružali ruke i pružali očajničke poglede ne bi li neko pomogao, jer su već viđali one kojima su nesvesno ili svesno služili cijelog života. A nama da Bog da uspemo da isplivamo naš put uzvodno, da stignemo do našeg izvora i da u tom trenutku budemo prihvaćeni u naručje Gospoda Isusa Hrista kao na onoj fresci kada on prima dušu Majke Božije. I ja bih vam na kraju, pošto eto tako volim i poeziju, da završimo to molitveno i u poetskom duhu, a i u tom duhu umetnosti, kako je sve ovo bilo i začinjeno. Poezija misli. Život u tebi je kliktaj uma, poezija misli. Isus, Boži Hristos, razum, prva reč i delatni princip, harmonija čvrstog i praznine, umetnost života, gejzir svake kreacije, umiranja, rađanja, ljubavi i istine. Materija peva, horovi atoma, mikrokosmos vibrira, makro odgovara. Erupcije plazme na suncu i zvezdama i duhovne radosti duboko u srcima. Nepresušni izvor oblika reči i boje, nenarušiv sklad lepote, takta i melodije. Bože, da li pesma najlepša postoji? Čoveče, Bog granica nema, ispred lepše uvek lepša stoji.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu umjetnost življenja, koje je održao u petak 29. juna u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.